Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I denne ukens episode av Tore og Tarjei sitter jeg, Tarjei Gilje, i Nidaros bispedømme i et møterom på Scandic Nidelven. Her skal kirkemøtet I Norske Kirke begynne om noen få timer. Og rett over bordet sitter kirkerådsleder Kristin Gunnleiksrud Råum. Hjertelig velkommen.
Takk skal du ha.
Det kjekt å være tilbake igjen.
Altid.
Og så var det litt sånn her smitteverntiltak I Trondheim, sånn dagen før det begynner. Så da, ja, vi var ikke helt ferdige med pandemien likevel.
Nei, og det forholder vi oss til. Men vi tror vi kan gjennomføre et kirkemøte som slik som et kirkemøte skal, med komiteer og samtaler og helt annerledes enn det vi hadde I fjor.
Nettopp, nettopp. For da var det møte, men ganske begrenset.
Ja, det var småkjipt, tror jeg vil si. Og ikke kunne forholde seg til folk, ikke snakke sammen, og bare gjøre det vi måtte gjøre. Det ble ikke så bra som et kirkemøte må være.
Nei, nei. Vi møttes så vidt på rådsmøtet I Norges Kristne Råd I september, tror jeg. Det var I hvert fall tidligere I høst. Og der sa du litt om hvor kjipt igjen da. Du synes det hadde vært med digitale gudstjenester. Si litt om hvordan ditt eget forhold til, ja, til kirken har forandret seg gjennom den tiden vi ikke har helt bak oss, men forhåpentligvis mesteparten bak oss.
Jeg har jo skjønt mer betydningen av ordet sammen når vi kommer til gudstjeneste. Jeg har skjønt mer av nødvendigheten av fellesskap. Og det to episoder som sier litt om det. Altså først må jeg jo si at den digitale innsatsen som har vært gjort fra medarbeidere over hele landet, den formidabel. Mm. Og når ting var som det var, så ble det gjort kjempeting. Men jeg erfarte jo da at min egen konsentrasjonsevne tåler ikke digitale gudstjenester. Jeg husker jo første påskedag I fjor, så var jeg veldig fornøyd med at det var digital påskedagsgudstjeneste, og tenkte at nå slipper jeg å forlate sofaen. Kjempedeilig. Og så går det 4 minutter ut I gudstjenesten, og så tikker det inn en sånn varsel om nytt Marimekko-treff på finn.no, og dermed var min konsentrasjon brutt. Og det jo... Det handler jo mye, det digitale, det handler veldig mye om å sitte og følge med på en skjerm. Og kontrasten til det fikk jeg da jeg var på min første gudstjeneste I Asker menighet, da kirken igjen kunne åpnes. Mm. Og jeg opplevde hvor viktig både rommet var for meg og fellesskapet var for meg. Og det å sitte med folk foran meg og bak meg og høre dem synge av og til etter fattig evne kanskje men høre pusten og vite at vi var med kroppene våre inne det samme rommet på en gudstjeneste og kunne synge salmer sangen sammen og ikke noe melding fra Finn som brøt konsentrasjonen min så jeg fikk jo virkelig erfare hvor tett min tro henger sammen med kirkens rom og det fellesskapet som en gudstjeneste er.
Det kanskje sånn som man kunne si teologisk før, men som man noe som har kjent på kroppen.
Nettopp. Så å si. Og vi har lært veldig mye. Vi trodde at vi var en teknologisk synke. Det har vi bevist at det vi så definitivt ikke. Men vi har også lært mye om hva det digitale duger til og hva det ikke duger til. Og sånn sett så har vi fått økt også vår selvtillit. Altså jeg merker jo måten vi snakker om dette før. Før var det litt sånn, å ja, sosiale medier og sånt, og Instagram, det sikkert veldig fint. Det er så fint med dem som klarer det. Men nå vet vi mye mer hva vi snakker om, og dermed kan vi ta grep på en mye bedre måte.
Akkurat. Du ble valgt til leder i Kirkerådet i 2016, så du har hatt dette vervet nå i drøyt 5 år. Og det er jo ikke
sånn at, 5,5 faktisk.
Ja, det blir det jo. Det er sant, det er sant. Og her er det jo, altså den norske kirke har jo en hel sånn struktur som er mye mer kompleks og sammensatt, naturlig nok gitt kirkens størrelse enn de fleste andre kristne sammenhenger. Så bare prøv å si litt om, helt sånn konkret, hvordan dette vervet preger din hverdag. Du har jo en annen jobb.
Ja, jeg er frikjøpt i 50%, så jeg er i prinsippet på papiret er jeg 50% generalsekretær i Norske Kirkeakademier og 50% kirkerådsleder. Det er jo ikke sånn det funker da. Men det som jo har endret seg i betydelig grad på disse årene, det er jo den myndigheten og det ansvaret kirkemøtet som Den Norske Kirkes øverste organ har fått. Vi har fått mye av det ansvaret og mange av de sakene som før lå til konge, altså regjering og storting. Og nå har all denne myndigheten som lå inn i statskirken før, den er nå overført mye til kirkemøtet. Og det medfører jo at ansvaret, saksmengden og så videre blir mye større. Nå har vi jo nettopp fått på plass en ny trossamfunnslov, og med den så er det mye som må følges opp av endringer i våre egne regler. Og det medfører jo at dette kirkemøtet er jo så sakstungt, ja, ja. At det er til å miste pusten av. Altså,
ja, for kirkemøtet møtes 5 dager, cirka da, seks dager kanskje, dager, ja. I løpet av et år, så har du kirkerådet som møtes jævnlig, og så du administrasjonen som holder på i det daglige,
ja.
Og du er litt imellom kanskje da, men i og for seg øverst, som den øverste tillitsvalgte.
Ja, så jeg valgt, og min myndighet utgår fra kirkemøtet, det er de som har valgt meg, og det er dem jeg svarer til, og de kan kaste meg. Så kirkerådet er en slags kirkens regjering,
nettopp.
Som opptrer på kirkemøtets vegne mellom kirkemøtene, og så har vi da en administrasjon som utreder sakene til kirkerådet. Men det er kirkerådet som legger frem sakene for kirkemøtet, og vi står ansvarlig for det vi har lagt frem og de sakene som kirkemøtet skal behandle. Og så skal vi følge opp de vedtakene som kirkemøtet fatter.
De sier på supernettet opp Stortinget og regjering at vi ser på dette med barna hjemme, sant? At Stortinget bestemmer hva som skal gjøres, og regjeringen bestemmer hvordan det skal gjøres.
Mm-hmm.
Og det er kanskje litt parallelt.
Ja, det er i hvert fall sånn det nok bør være. Vi må jo jobbe litt med på hvilket nivå skal kirkemøtet fatte et vedtak. Hvor detaljert skal det være? Fordi det vi må sørge for at blir virkeligheten i større grad enn det er i dag, det er at kirkemøtet fatter nettopp som du sier hva det skal være og hva som skal gjøres. Mens kirkerådet, og ikke minst bispedømmerådene, og også fordi vi er et helt trossamfunn, menighetsråd og fellesråd, følger opp hvordan det skal gjøres. Så må vi passe på å ikke fatte for detaljerte vedtak, fordi at kirkemøtet består jo av alle bispedømmerådene. Og når de kommer tilbake til bispedømmerådsmøtene, så skal jo de sette vedtakene ut i livet og si hvordan passer det for oss her i vårt bispedømme. Og et veldig godt eksempel på det er jo den saken vi har nå om strategiplan, og den er helt ny i formen. Før så har vi laget strategiplaner som sier, eller ramser opp nærmest, alt vi er for, og alt vi skulle ønske. Og mye av det får vi ikke gjennomført, og det vet vi. Men vi har laget nå en strategiplan som er mye mer overordnet i formen, og så må den da følges opp i hele kirken, hele trossamfunnet, Den Norske Kirke. Og der er det 2 hovedområder som måtte sier noe om i hvilken retning vi skal jobbe. Det ene hovedområdet kalles kirken for den enkelte, at vi skal være noe for hver enkelt. Det livsløpskirken, det den som døper og begraver, det slekt skal følge slekters gang, kirken. Og det andre hovedområdet, det kirken i samfunnet. Hva vi skal bidra med i samfunnet. Og som jeg sier i talen min, som jeg skal holde litt senere i dag, nå røper jeg litt av det, så sier jeg at når vi skal peke på retning for dette, så utgangspunktet et spørsmål som Jesus stiller av og til. Han sier, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og det spørsmålet det viktig at kirken stiller til den enkelte og inn i samfunnet. Og dermed det diakonale en veldig viktig del av forståelsen av hva kirken skal være når vi tenker strategi fremover. Vi skal være noe for den enkelte, vi skal være noe for samfunnet, og vi skal formidle Jesus spørsmål, hva vil du jeg skal gjøre for deg?
Nettopp. Når vi møttes på dette nevnte rådsmøtet i Norges Kristne Råd, så tror du sa at du måtte gå litt tidlig, for du hadde tre møter som var planlagt i det samme tidsrommet den kvelden. Og jeg mistenker at det noen sånne kvelder, fordi Den Norske Kirke en svær organisasjon med mange, og ofte motstridende, kanskje sterkt motstridende hensyn til og med, som skal balanseres. Og du hvis du tror du skal få slippe å si at du kirkens statsminister, men det jo det som på en måte blir analogien da, hvis man har regjering og storting.
Stemmer nok det.
Og da lurer jeg litt på, hva gjør det med med troen din å stå midt i? For her det jo mennesker som alle ønsker å bekjenne den kristne tro, men som da åpenbart vil ting der de sterkt i strid med hverandre i de oppfatningene, og så står du midt i og skal prøve å være en samlende skikkelse.
Ja, og da jo stikkordet skal prøve å være en samlende skikkelse, streve etter å være en samlende skikkelse. Jo, det veldig mye motstridende hensyn og mange møtekollisjoner. Og du spør hva det gjør med troen min, jeg kan svare på det først. Det jo litt krevende av og til å være på så mange flotte gudstjenester med så mange prominente gjester. Så jeg litt bekymret at det skal bli litt sånn vant til det av og til litt flåsete kaller se og bli sett gudstjenester. Og av og til så leter jeg litt etter troen min i sånne sammenhenger, fordi min tro næres nok mest av de litt mer enkle neppe gudstjenestene. Ja. Så derfor så trenger troen min veldig kveldsmessen i Aske menighet, for eksempel. Og dessverre så får jeg ikke gått på dem så ofte som jeg skulle ønske. Men det gjør at jeg må være veldig bevisst om hvor troen min beveger seg, nettopp i det landskapet med mye helt fantastiske, strålende, virkelig gode gudstjenester. Men når jeg skal representere, når jeg skal synes, så gjør det faktisk noe med troen min. Når jeg sitter på første benk og skal synes, og dette jo det Jesus advarer mot, ikke sant? De som sitter foran i synagogen og tror så folk ser det, advarer Jesus veldig mot, og det treffer meg, og det skal treffe meg. Og så det dette med å skulle forsøke å være en samlende skikkelse for alle. Det noe jeg bruker veldig mye tid til å gruble på og være selvkritisk. Jeg har jo selv sittet i mindretall. Jeg vet hvor frustrerende det å gå inn i et møte når du vet at du kommer til å tape saker som viktige for deg. I kirkerådsmøtene så forsøker jeg å være så opptatt av å synliggjøre uenighet som jeg bare kan. Det noen som synes at det blir helt i overkant, for jeg sånn av og til overnøye på å si debatten har vist hvor flertallet ligger, det betyr du som representerer mindretallet, du kommer til å tape dette. Jeg sier det ikke hver gang, for jeg har fått litt kjeft for det. Men i hvert fall i forrige periode, som var første gang at jeg representerte et flertall, så var jeg veldig nøye på å stille spørsmålet, for eksempel når det gjelder voteringsorden, fordi man kan bruke voteringsorden. Man kan bruke når vi etablerer et møte og sier noe om rekkefølgen på sakene, hvordan vi skal stemme over sakene. Du kan faktisk bruke det på å usynliggjøre uenighet. Og jeg har erfart hvor krevende det ikke å tape en votering, en avstemning, men å bli usynliggjort. Så derfor så jeg veldig opptatt av å synliggjøre når vi stemmer over sakene, hvor uenigheten ligger. Og derfor så gir jeg adgang til, og det egentlig ikke helt greit, men sånn at folk skal kunne markere hva de mener, at folk skal kunne stemme imot helheten i en sak, selv om de egentlig bare uenige i to punkter i vedtaket. Ja. Så noe av det viktigste jeg kan forsøke å gjøre, det å synliggjøre uenighet. Og så prøver jeg så godt jeg kan å lytte bak uenigheten og forsøke å finne ut av hvorfor denne saken så viktig for deg. Og da strever jeg med at vi ofte har litt dårlig tid i sakene, og at vi ikke alltid har det reflekterende rommet. Og det synes jeg ganske, ganske krevende, og samtidig så ønsker jeg å være tydelig på hvor jeg står.
Mm.
Jeg tror ikke at man mer samlende ved å være utydelig.
Mm.
Jeg tror at man heller da kan tilsløre en uenighet som faktisk der. Så jeg opptatt av at vi skal synliggjøre uenighet, og vi skal møte hverandre med respekt. Og vi skal forsøke å finne ut av hvor den andres smertepunkter.
Ja.
Når tråkker vi helt over for deg. Hva handler det om? Og så betyr det ikke at vi alltid kan respektere det, men jeg har et særlig ansvar for å vite hvor disse smertepunktene går, og bruker derfor en del tid på å snakke med dem jeg uenig med, og forsøke å møte dem med så mye respekt som jeg bare klarer å hoste opp. Og så forventer jeg å bli møtt på samme måte, og det ikke alltid det skjer.
Nei, vil jeg komme litt inn på det. Altså, du representerer jo Åpen Folkekirke, og din ledertid har vært preget av store seire for den gruppen du tilhører. Og selv om, som du selv sa, det var jo også en tid før det, sant, der du erfarte noe annet. Siden jeg kommer fra dagen, så du kanskje opplagt at det kunne være nærliggende å spørre hvordan du tror at dine meningsmotstandere opplever nettopp det å stå overfor Åpen Folkekirke. Og så kan du da spørre tilbake hvordan tror de konservative at den andre, at Åpen Folkekirke da, det som dagens Åpen Folkekirke, opplevde tiden før. For her jo noe av det som nerven, som fremdeles nerven i dette kirkemøtet, selv om flertallet klart.
Absolutt, ja.
Og dette spørsmålet som sitter nå, vil jo svaret sikkert bli preget av enhver sitt ståsted, men hvordan tror du at ettertiden, og vi selv også, kanskje om 20-30 år, vil se på den perioden vi har vært i og i den kirkelige debatten der, med tanke på samlivsetikk særlig da?
Ja, samlivsetikk og flere andre spørsmål. Jeg tror at mange vil se på dette som en tid der mye endret seg i ledelsen av kirken. Og så spør du hvordan oppfatter dem som uenige med meg oppe i Folkekirke? Og det synes jeg faktisk litt vanskelig, for jeg hører jo ofte hvordan oppe i Folkekirke vurderes, og jeg tar det veldig innover meg. Men det jeg ofte får høre, det at vi så breiale, vi tar så mye plass, vi tar alle verv, vi har så stort flertall i kirkerådet. Og så prøver jeg å svare, ja, men det har jo først og fremst med valgordning å gjøre. Fordi vi har jo nå, dette blir litt valgteknisk, men vi har nå forholdstalsvalg til kirkemøtet. Det vil si at den prosentandel av stemmer på de ulike listene, den skal reflekteres i det antall plasser hver liste får i kirkemøtet. Men til kirkerådet så det flertallsvalg fra hvert bispedømme. Og det medfører at det blir, jeg skulle egentlig ønske at det var sånn, at kirkerådet reflekterte fordelingen mellom ulike syn. Men med den valgordningen vi har, og den mener jeg jo på tidspunkt vi må endre, vi forsøkte å gjøre det i fjor, men det var for tidlig. Men, for vi skal ha hvert bispedømme representert, vi skal ha 4 prester, 1 lek tilsatt, og vi skal ha fordeling på alder og kjønn, og så det medfører at å få til en sånn forholdsmessig representasjon av gruppene, det har vi ikke klart enda, og det uheldig. Og Åpen Folkekirke ønsker ikke det, fordi det tjener ikke kirken. Det tjener ikke kirken at store grupper ikke opplever seg representert. Det tjener ikke kirken at uenigheten såpass skjevt representert i kirkerådet. Men jeg håper, og det vet jeg at mange med meg og på Folkekirke også håper, at vi skal få en valgordning som bedre til kirkerådet. Da vi ved forrige kirkerådsvalg oppdaget etter andre valgrunde hvor stor dominansen fra Åpen Folkekirke var, så heiv vi oss rundt og fikk inn folk med et annet syn fra de bispedømmene som gjenstod, rett og slett for å få en bredere representasjon. Og dette handler ikke om at vi snille eller noe sånt, men at det helt åpenbart, vi må ha en sammensetning av kirkens regjering, som speiler mangfoldet i kirken. Så dette forsøker vi jo på hele tiden, og samtidig så vi selvfølgelig opptatt av å få noe til, få til den endringen som vi arbeider for, og som kirkens medlemmer har valgt oss for å ivareta. Så vi må jo aldri glemme at når det mange her på kirkemøtet som har bakgrunn fra Åpen Folkekirke, så det et resultat av kirkevalget. Og så det jo heller ikke sånn at Åpen Folkekirke har flertall, det sies ofte. Det har vi blant de såkalt leke. Men i tillegg så det jo 11 prester, 11 lekkirkelig tilsatt, 12 biskoper, det 3 samiske representanter, det en representant for Døvekirken, og leder av Mellomkirkelig råd. Selv om hun har ikke stemmerett, hun. Stemmer det?
Nei, det har jeg sett det.
Av og til så snubler jeg litt i formalia. Og det det ikke første gang, og det kommer til å skje igjen. Men uansett, så det jo ikke slik at Åpen Folkekirke har flertall og kan dundre inn sakene. Og vi jo opptatt av å være oss bevisst hele tiden at vi kirke. Og det noe større som binder oss sammen, alle sammen. Det betyr ikke at uenighet ikke skal komme til syne, men at vi skal vite at det som binder oss sammen som kirke, det troen på Jesus. Og det det sakramentale fellesskapet. Samling rundt nattverdsbordet, hvor vi får ta del i Jesu legeme og blod. Det binder oss sammen, og det alltid, alltid, alltid større. Det bare virker ikke sånn. Ofte, og så det jo ikke så interessant for dere i mediene.
Jeg sier ikke det. Eller da. Ja. I den talen som du skal holde i ettermiddag eller i kveld, så sier du litt om kirken som et sånt samfunnslim. Du bruker et flott uttrykk, synes jeg, at religion var kulturens dypstrukturer. Det var jo et fint uttrykk. Og så snakker du litt om det med flere konkrete eksempler. Men så sier du også at det flere både livssynssamfunn, men også flere kirker som kan ha noe av den folkekirkelige rollen i samfunnet. Jeg lurer på, og litt også, det interessant i og med hvor du jobber da, om det 50% eller en annen prosentandel av tiden, hva forhold du da har til misjonsorganisasjonene og frikirkeligheten, som jo til dels har nære forbindelser til Norske Kirke, men som på andre områder slett ikke like mye?
Dette var et litt nytt felt for meg da jeg ble kirkerådsleder. Jeg har ikke vokst opp på bedehuset. Jeg har ikke noen erfaring med misjonsorganisasjoner, så dette var et felt jeg måtte bli kjent med. Og det som skjedde, det var jeg ble ganske raskt invitert til Det Norske Misjonsselskap i Stavanger, og det var nesten som å bli litt forelsket. Jeg ble i hvert fall veldig betatt av engasjementet og arbeidet, og jeg har jo lært om betydningen av misjon. Og misjon blitt sentral i min forståelse av hva det vil si å være kirke. Fordi en kirke som ikke misjonal, det en kirke som har nok med seg selv. En kirke som ikke tenker at vi ikke skal holde evangeliet for oss selv. Og tidligere en såkalt emeritus, en professor i det nye testamentet, Halvor Moxnes, han har lært meg at alt Jesus sier og gjør har en misjonal grunnstruktur, fordi Jesus i ett og alt opptatt av å bryte Guds rike åpent, også for dem som ble holdt utenfor, dem som ikke hørte til. Inn i et samfunn veldig preget av at den som hadde makt, om det var økonomisk eller kulturelt eller religiøst eller politisk, var nær Gud, mens alle andre var fjern fra Gud. Dette bryter Jesus åpent igjen og igjen og igjen. Og det et uttrykk for nettopp den misjonale kirken. Den kirken som tar på alvor at du kan ikke være I kirke uten å tenke at fortellingen om Jesus og evangeliet noe som ikke skal reserveres noen få eller dem som kjenner det fra før. Da jeg ble kirkerådsleder, så fikk jeg et veldig godt råd om å ta kontakt med misjonsorganisasjonene og høre om de kunne tenke seg å invitere meg til dem. Og det gjorde jeg. Det var ikke alle som hadde lyst til å møte meg, og det skjønner jeg jo, men veldig mange inviterte meg. Og det var veldig nyttige, gode møter. Altså jeg møtte jo på et av de tidlige møtene, så møtte jeg Anne Birgitta
Langmoen-kvelden.
Og vi,
nå var jeg I Nordmisjonen, som jeg kan ha sagt.
I Nordmisjonen, takk. Nå konsentrasjonen min et annet sted. Og vi ble veldig, veldig betatt av hverandre, og likte hverandre godt, og har møttes siden I alvor uenighet.
Ja, for det har hun fortalt om før.
Ja, og vi uenige om veldig mye teologi, men vi møtes på så mye annet, også det teologiske. Og har drukket flere kopper med kaffe sammen, og jeg setter veldig pris på henne og opplever henne som en veldig respektfull og interessant, reflektert dame, som jeg mer enn gjerne lytter til.
Og så det jo en interessant linje her, fordi at altså jeg har vært på et par møter I Bjørgvin kirkeakademi, nå skal jeg ikke skryte på meg veldig mye av det, og det noen år siden nå, men det helt sant, jeg har det. For en ting jo de klassiske teologiske stridsspørsmålene, samlingsetikken, for eksempel kvinnepressspørsmålet litt tidligere, selv om det kom tilbake inn for så vidt nå. Men det jo også en sånn, kan du si, liturgi, da det spiritualitetsspenning, der du snakker om den sakramentale kirken, sant, som har en veldig klangbunn og et dypt fotfest hos mange, til den mye mer liksom, eksplisitte, vi har Hauge-jubileum I år, sant, en helt altså, vekkelsestradisjon da. Ja, hvordan forholder du deg til det, hvordan ser du på det, det på en måte, der kan det være litt sånn gjensidig allergi, tror jeg, hos en del.
Ja. Det kan det helt sikkert. Men jeg prøver å både kjenne at det en tradisjon jeg hører til I, der min tro får et språk, der min tro får et uttrykk som gjør at troen min åpner seg for meg. Og så det andre sammenhenger hvor de ytre formene fremmed og skaper motstand. Og sånn det helt sikkert også gjensidig. Men da blir det viktig å forsøke å tenke hva det og hva det ikke for det betyr jo ikke at vi dermed ikke en del av det samme trosfellesskapet, men at uttrykk, språk kan vekke eller lukke eller åpne alt ettersom forskjellige ting hos folk, men at det vi må forsøke å være opptatt av, det at uansett om vi forskjellige eller føler oss fremmed, det gjelder jo også forhold til salmer for eksempel. Jeg skal ikke være reduksjonistisk og si at dette bare handler om ulik smak, for det handler helt åpenbart om veldig mye mer enn det, og det handler om tradisjoner, og ikke minst handler det om makt. Når du sier Hauge, så det helt åpenbart at dette har et maktperspektiv som jeg skal være særlig obs på. Men vi har et felles ansvar for å ikke være mer ekskluderende enn vi må. Og så har vi også et ansvar for å ha en språkbruk der ikke folk blir tråkket på. Eller opplever at de frakjennes evnen til å tro, eller kjærlighetsevne, eller sånne ting. Så dette er et veldig, veldig krevende felt, og jeg vet at det mange som ikke synes at jeg ivaretar dem eller deres tradition. Mm-hmm. Og det eneste jeg da kan svare, det at jeg forsøker å jobbe med å finne ut av hvordan jeg kan det, og hvordan jeg kan vise respekt.
Nettopp. Mot slutten av talen som du skal holde senere, så sier du at vi bedriver hverken teologisk linjegymnastikk eller åndelig fast food. Igjen, det to herlige, altså herlige og herlige, men spennende uttrykk i hvert fall, som man fint kunne ha utdypet hver for seg. Si litt grann om hva det du snakker om når du sier det?
Åndelig linjegymnastikk handler nettopp om det at vi trenger ikke ha de samme uttrykksformene, vi trenger ikke ha det samme språket, vi skal ikke stå her og bli like i måten vi uttrykker vår tro på, måten vi ber på, eller lovprisning, eller vi trenger ikke like de samme salmene, og vi trenger ikke være opptatt av eller legge tyngdepunktet det samme stedet når vi leser Bibelen. Mm. For det helt åpenbart. Altså, Bibelen, som jo en samling tekster med en enorm bredde i hva Bibelen tar opp, det helt greit det at vi opptatt av forskjellige ting. Mm. Så vi skal ikke stå der og gjøre de samme bevegelsene, eller si de samme tingene, eller synge de samme sangene. Og vi driver heller ikke åndelig fast food. Og med det mener jeg å si at det troen opptatt av, og det Jesu evangelium går ut på, det de dypeste tingene i tilværelsen. Mm. Så derfor så må vi være en kirke som tydelig uttrykker nettopp at det handler om de dype spørsmålene i livet. Om synd, for eksempel. Og jeg mener at vi som kirke må snakke mer om synd. Mm. Jeg får jo ofte høre at jeg bare opptatt av det som klør i øret, eller tidsånden, eller sånne ting, og det helt feil. Jeg synes det vanskelig å snakke om synden, fordi jeg vet at veldig mye blir misforstått, men vi må snakke om synd. Vi må snakke om hva det faktisk hvordan det slår ut, hva det gjør med oss. Og vi må våge å være en kirke som opptatt av alvoret. En annen måte å si det på, det at en kirke kan aldri bedrive tomme kalorier, ikke sant? Det skal være næring som man vokser på. Livets vann det motsatte av tomme kalorier. Vi må også våge å rette ryggen og si at vi bidrar med noe grunnleggende viktig inn i menneskers liv. Og da må vi både ha åpenhet for variasjon, og at vi kan stå der og si ting på forskjellige måter, og være opptatt av ulike sider av Bibelen, men vi alle del av den norske kirke. Og så må vi våge å peke på alvor i tilværelsen og i livet. Vi leker ikke kirke. Det handler om det kirke på liv og død, fordi Jesu budskap på liv og død.
Det mange flere spørsmål jeg kan tenke på å stille deg, men jeg tror at vi må si det sånn for denne gang. Takk for at du var med.
Godt. Takk for at jeg fikk være med. Dette var jo litt gøy.
Ja, men det var kjekt det. Godt kirkemøte.
Takk det samme.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.